lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 11. mál á dagskrá, veiting ríkisborgarréttar, frumvarp, 249. mál, þingskjal 379, fyrsta umræða. Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga veitingu ríkisborgararéttar sem flutt er af allsherjarnefnd. Aðdragandi þessa máls er eins og venja hefur verið að allsherjarnefnd hefur fjallað þetta mál og sérstök undirnefnd á vegum nefndarinnar hefur farið yfir lista þeirra sem óska eftir að öðlast íslenska ríkisborgararétt og var niðurstaða nefndarinnar sú að mæla með því að 31 einstaklingur fái ríkisborgararétt með lögum hér á Alþingi á þessu haustþingi og liggur listin fyrir í þingskjali 379.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarrar umræðu ef enginn hreyfir andmælum.